ሓደ ኣውግራዊ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ኣብ 230 ኣብ 5 ስራሕ 3 ሰባት ምዕቡል ኤሌክትሮኒካዊ ክእለት ክህልዎም እዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ ዝወፀ ፀብፃብ ዩኒቨርሲቲ ኣርኣምኣይቲ ከም ዝሕብሮ ግና ሓደ ካብ 4 ኣውስትራልያውያን ሰራሕተኛታት ኣብቲ ብቕልጡፍ ኤሌክትሮኒካዊ ኣሰራርሓ ዘለዎ ናይ ስራሕ ቦታ ናይ ምዕያይ ክእለት የብሉን። እዚ ከዓ ኣብ ቁጠባ ናይዚ ዲጂታዊ ኣሰራርሓ እናበዝሖ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ዓብይጋ ክህሉ ከም ዝኽእል የጉልሕ። እቶም ምዕቡል ዲጂታዊ ክእለት ዘለዎ መንእሰያት እቶም ኣብ 230 ብ5 ሚታዊ ክውስኽ ከም ዝኽእል ብኦክስፎርድ ኢኮኖሚክስ ኤን ስናፕ ኢንክ ዝበሃል ኣብ ትሕቲ ስናፕቻት ዝዓይ ዝወፀ ሓበራዊ መፀብጻብ ይሕብር። ናይ ስናፕ ኢንክ ኣውስትራልያ ኣካየድ ስራሕ ካትሪን ካርተር ብዛዕባ እዚ ከምዚ ብምባል ትገልጽ። ኣብ 230 ካብ 5 ናይ ኣውስትራልያ ስራሓት 3 ምዕቡል ናይ ዲጂታል ክእለት ከም ዘድሊ ብትንቢት ተረጋጊጹሎ። እዚ ድማ ርሑቕ ኣይኮነን። እቲ ዘገርም መንእሰያት ኣብዚ እዋን እዚ በቲ ለበዳ ብቁጠባ ካብ ዝተሃስዩ እቲ ዝኸበደ እንተኾነ እኳ ኣብ ስራሕ እዚ ናይ መጻኢ ዝበለፀ ክእለት ዝውንኑ ጉጅለውን ንሶም እዮም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፍሊንደርስ ፕሮፌሰር ኢኖቬሽን ዲዘል ራምፐርሳድ እዚ ክእለት እዚ ኢንዱስትሪ 4.0 ቴክኖሎጂ ከም ምዕቡል ሮቦት ኣውቶሜሽን 3D ሕትመት ዳርጋ ክውነትን ኤሌክትሮኒካዊ ማናቱን ዘጠቓልል እዩ። ስለዚ ዲጂታል ማንታ ውክልና ናይ ሓደ ግኡዝ ነገር ብቪርቹዋል እንርእየሉ ቦታ እዩ። እዚ ከዓ ከም መርከብ፣ ሳብማሪን፣ ፋብሪካ ሕርሻ ንፋስ ወይ ኣብ ኣባይትና ክውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ንድፊ ናይ ፍርያምትና ዝለዓለ ብቕዓት ክህልዎ ክንገብሮ፣ ከም ናይ ፀዓት ኣድማዕነት ዘለዎ ብቕዓት ክንከታተል ወይ ናይ ፅገና ብቕዓት ክንትንቢ፣ ከምኡውን ስማርት ፍርያት ክንፈጥር ንኽእል ኢና። ካትሪን ካርተር ከም ትገልጾ ስናፕቻት ኦቶሜሽን ንምዝዋር ዘኽእል ቀንዲ ቴክኖሎጂ ንሕጅን ኣብ መጻእን ይናድሎ። መንግስቲ ቪክቶርያ ኣስታት 150 ሚሊዮን ዶላር ብዝግመት ባጀት ብምምዳብ ንቪርቹዋል ሪያሊቲ ትምህርቲ ከምኡ ድማ ንድፊ ሮቦቲክስን ኣኒሜሽን ንድፍን ከም ኣርቲፊሻላዊ ኢንቴሊጀንስ ዝኣመሰለ ስራሓት ይነጥፍ ኣሎ። እዚ ቴክኖሎጂታት እዚ ነቲ ናይ ስራሕ ሓይሊ ዝያዳ ከም ዘርብሖ ምስ ገበረ ብዙሓት ኣስራሕቲ ኣብቲ ዲጂታዊ ፍልጠት ብኸመይን በዚ ምዕቡል ናይ ምፍላጥ ክእለትን ከም መሃዝነትን ፀገም ናይ ምፍታሕን ዝኣመሰለ ተወሳኺ ክፍሊት ከም ዝኽፈሉ ንኣምን ኢና። ይኹን እምበር ፕሮፌሰር ራምፐርሰርድ ኣብ ናይ ትምህርቲ ኣገባብና ንመንእሰያት ኣውስትራልያውያን ናይ መጻኢ ስራሕ ድልዋት ክኾኑ ክፍተት ኣሎ ትብል። ካብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ናብ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ መገዲ ዝርከቡ ተምሃሮ ኣብ ስቴም ወይ ድማ ኣብ ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢንጂነሪንግ፣ ሕሳብን ርእሶም ከም ዘዳሉ ምግባር፣ ከምኡውን እቶም ነቲ ዘድልዮም ክእለት ዘለዎ ቦታታት ዘፅንዑ ተምሃሮ ብቐንዱ ኣብቲ ንስራሕ ድሉው ዝኾነ ከም ምህንድስና፣ ሳይንስ ኮምፒተር ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ሳይበር ሴኪሪቲን ሳይንስ ኮምፒተርን ትኩረት ክውሃብ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ኩዊንስላንድ ዝመደበሩ ሜቻትሮኒክስ ኢንጂነር ካሱን ካልሃራ ነዚ ናይ ክእለት ክፍተት ከም ፅቡቕ ዕድል ይርኦ። ኩሉ ብማሽናት ክትካይ ኢሎም ስራሕ ከይስእኑ ኣብ ክንዲ ዝጭነቑ መንእሰያት ኣውስትራልያውያን ኣብቲ ዘሎ ኢንዳስትሪታት ናይ ምህዞ ደረጃኦም ንኽድህስሱ የተባብዕ። ንመንእሰይ ወለዶ እዚ ኣብ ውሽጢ እዚ ስርዓትና ሓድሽ ሓሳባት ሒዞም ክመፁ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ነዚ ናይ ምህዞ ደረታት ክትደፍኦ እንተኽኢልካ ኣብ መጻኢ ክትፀንሖ ትኽእል ኢኻ። ኣብ 10 ዓመታት ንዝህሉ ናይ ማሽናት ስርዓት ማሽናትን ምልዋጥ ከይቀደመካ ክትገጥሞ ትኽእል ኢኻ። ፕሮፌሰር ራምፐርስድ ናይ ንቕሓት ክእለታት ከም ሓታቲ ኣተሓሳስባን ፅንዓትን ህንጡይነትን ፈጠራውን ዝኣመሰለ ሞያ ኣብዛ እናወሰኸት እትኸይድ ዘሎ ዓለም ብሂወት ንምንባር ዕውት ንምግባርን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ይገልጽ።
These skills are vital to determine the
appropriate level of trust and reliance on technology, evaluate what situations or organizations humans are more effective than humans and humans are more effective than humans. ካሱን ካላሃራ ነቶም ካብ ባህልን ቋንቋን ዝተፈለየ መበቆል ዘለዎም ሓደስ ስደተኛታት ናይ ምብህል ክእለት ስለዘይብሎም ንድሕሪት ይተርፍዮም ይብል።
They definitely have the knowledge. However, it's about presenting the knowledge and getting that knowledge out there.
ፍልጠት ኣለዎም እንተኾነ ግን እዚ ብዛዕባ ነቲ ፍልጠት ብኸመይ ምቕራብን እቲ ፍልጠት ካብኡ ምርካብን እዩ። ምክንያቱ ኣብ ሃገሮም ዝተፈላለዩ ስያመታት ወይ ዝተፈላለየ ቴክኒካዊ ቃላት ይጥቀሙ ይኾኑ። ስለዚ ከም ትርጉም ይፈላለዩ እዩ። ስለዚ ውሕዳት ስደተኛታት ተመክሮኦም ፍልጠቶም ናብ ናይ ኣውስትራልያ ስራሕ ሓይሊ ብምትርጓም ዝጠቁ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። ሚስተር ካልሃሪያ ስሪላንካ ተወልደ ቀደም ኣህጉራዊ ተማሃራይ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምስ ናይ ኣውስትራልያ ቋንቋን ባህልን ንኽላመድ ሒደት ዓመታት ይወሲድሉ። ኣብዚ እዋን እዚ ውፉይ ናይ ምትብባዕ ተዘራባይ ፈጣሪ ስራሕን መሃርን እዩ። እቶም ክእለት ቋንቋ እንግሊዝኛኦም ብዙሕ ዘይሰጎመ ኣብ ኣውስትራልያ ክዓዩ እንተኮይኖም ናይ ምብሃል ዓቕሞም ከዕብይዎ ኣለዎም ይብል።
They need to push their comfort zone a bit. They might not feel very well.
ነትምቹ ዞኖም ቆርብ ክደፍ ወሎም ብዙሕ ቅቡላት ዘይኮኑ ኮይኑ ክስምዓም ይኽእል እዩ። ጉቡእ ናይ ምዝራብ ዓቕመይ ኣዝዩ ድሪት እዩ ዝብል ስምዒት ክሓድሮም ይኽእል እዩ። ብቐፃሊ ክትፅዕር እዩ ዘለካ ብዙሕ ግዜ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ መልእኽቲ ብእተፈላለየ መገዲ ከተመሓላልፍ ሒደት ፃዕሪ ክትገብር የድልየካ ይኸውን። ኮቪድ-19 ንኣውስትራልያ ናብ ዲጂታል ኢኮኖሚ ንምቕያር ዘሎ ድልውነት ንምግምጋም ኣፀጋሚ ክገብሮ ይኽእል እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፀ ናይ ዩኒቨርሲቲ ኣርኤምኣይቲ ሪፖርት ከም ዝሕብሮ ግና ካብ 4 ሰራሕተኛታት እቲ ሓደ ኣብ እዋን ደበዳ መዓልታዊ ስርሖም ንምዝዛም ዘኽእሎም ክእለት ዘለዎም ኮይኑ ኣይስምዖምን። ፕሮፌሰር ራምፐርሰር ሰራሕተኛታት ኣብ መፃኢ ድልዋት ንክኾኑ ዝወስድዎ ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ብዩኒቨርስታትን ኣብ ላዕለዋይ ትካላት ትምህርትን ንዝወሃቡ ደቀቕቲ መረጋገፂ ሰርቲፊኬታት ዝመልኡ ስልጠናታት ምውሳድ ምዃኑ ትገልጽ። ዝለዓለ ትምህርቲ ዘይረኽቡ ናይ ሞያ ሰራሕተኛታት እውን እንተኾኑ ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ዲጂታዊ ክእለት ከጥርዩ ከም ዝኽእሉ ካብ ተመኩርኣ ከም ክረአ ከም ዝከኣል ትገልጽ። ሎሚ ብመደብ ናይ ዲፕሎማ ዲጂታዊ ቴክኖሎጂ ኣቢልና ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ናይ መርከብ ምህናፅ መደብ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ትሕቲኣ ዝነበሩ 51 ሰራሕተኛታት ሓነፅቲ መርከብ ክእለቶም ክብ ከም ዝብል ጌርና እቲ እዋን እቲ ምስራሕ መራኽብ ስንጭሮታት ሞት ተባሂሉ ዝዝርበሉ ዝነበረ እዋን ሰራሕተኛታት ኣብ ወርሒ ጥሪ እቲ ዲፕሎማ ከም ዝረኽቡ ብምግባር እዞም ሰራሕተኛታት ኣብ ምህናፅ መርከብ ስርሖም ካብ ምስኣን ድሒኖም ኣለው። እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ብወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ዝወፀ ፀብፃብ ስራሕ ከም ዝሕብሮ 94% ካብ መራሕቲ ቢዝነሳት ሰራሕተኛታት ኣብቲ ስራሕ ሓድሽ ክእለት ከጥርዩ ትፅቢት ይገብሩ። እተን ኩባንያታት ግና 400 ሰራሕተኛታት 6 ወርሒ ወይ ካብኡ ንታሕቲ ክእለቶም ዳግም ክሕድሱ ከም ዘድልዮም ይግምቱ። ከም ንጡፍ ትምህርቲ ተፃዋርነት ምፅዋር ከምኡውን ተዓፃፃፍነት ዝኣመሰለ ኣገዳሲ ኣተሓሳስባን ናይ ምትንታን ክእለትን ችግር ናይ ምፍታሕ ከምኡውን ርእስኻ ናይ ምምሕዳር ክእለት ዝኣመሰለ ኣብተን ቀፂለን ዘለዎ 5 ዓመታት ኣገዳሲ ምዃኑ ይኣምኑ። ፕሮፌሰር ራምፐርሳር ምህዞ ንዝኾነ ይኹን ስራሕ ንመፃኢ ኣገዳሲ ምዃኑ እያ ትገልጽ።
I think about aged care and healthcare workers. Some of the innovations from current
ከምዚ መስለኒ ብዛዕባና ዕድመን ሓለዋ ጥዕና ሰራሕተኛታትን ገለ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝረኽቦ ዘለኹ ምህዞታት ብዛዕባ ናይ ጥዕና ቴክኖሎጂን ፍርያትን እዩ። እዚ ድማ ምስ ንድሕነት ሰራሕተኛታት ወይ ንሕሙማት ንምሕዳስ ዝሕግዝ እንተኾነ ነቲ ፀገም እንተተረዲእናዮ ጥራይ ኢና ኣብዚ መዳይ እዚ ዕብየት ክንገብር ንኽእል። ስለዚ ኣብ መፃኢ ዝኾነ ዓይነት ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት ኣብዚ ኣበርክቶ ክህልዎም ይኽእል እዩ።